Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Dunyoda odamlar bor ekanki, ular nima bilandir qiziqishadi. Har bir insonning o'z hobbisi mavjud. Balki o'zlari bilmagan holda nima bilandir mashg'ul bo'lishlari ham mumkin. Aytishadi-ku, bekorchidan xudo bezor deb. Bu gapning zamirida jon bor. Ko'pchilik hozirgi kunda turli filmlarni tomosha qilishni xush ko'rishadi. Lekin ba'zi filmlarni ko'rganingizda unda hech qanday ma'no yo'qligiga o'zingiz ham amin bo'lishingiz mumkin. Lekin dunyoda qiziqish mumkin bo'lgan ishlar juda ko'p. Masalan, ovchilik bilan shug'ullanish. Siz ovchilik jamiyatiga a'zo bo'lishingiz mumkin. Shundan keyingina bemalol ov mavsumida biron joyga borib ov qilishingiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa, baliq ovi bilan ham shug'ullanishingiz mumkin. Ayniqsa, qish mavsumida daryoning muzini teshib olib, sovuq havoda mazza qilib baliq ovlashga nima yetsin? Shu o'rinda baliqchilik to'g'risida bir hangomani sizlarga gapirib berishni lozim deb topdik. Bir kuni bir kishi baliq oviga borib, baliq tutib o'tirgan ekan. Havo juda ham sovuq bo'lganligidan biroz sovuq qotgan ovchimiz baliq ushlaydigan to'rni ustiga yopib olibdi-da, ko'rsatkich barmog'ini to'rdan tashqariga chiqarib, "Voy bu, namuncha havo sovuq" deb nolib qo'yibdi. Yana bir hangoma. Bunisi ovchilarga tegishli. Bir kuni ikki og'ayni ovga borishga kelishib olishibdi. Ovchilarimizning ikkisida ham biroz kamchilik bor ekan. Birining qulog'i eshitmas, ikkinchisining esa ko'zi ko'rmas ekan. Ular o'rmonga yetib borishganida birdaniga ularning oldidan bahaybat ayiq chiqib qolibdi. Shunda shoshib qolgan ovchilarimiz birdaniga ayiqqa qaratib o'q uzishibdi. Keyin nafaslarini rostlab olishib, ko'zi ojiz ovchimiz so'rabdi. "Do'stim, o'q tegdimi?" desa, quloqi kar ovchi "Otdingmi o'zi?" deb javob bergan ekan. Azizlar, bu albatta sizning kayfiyatingizni biroz bo'lsa-da ko'tarish maqsadida aytilgan hangoma edi. Lekin hayotda ruhiy ojiz insonlar juda ko'plab topiladi. Biz xohlar edikki, ana shu insonlar ham Xudovandni tanib bilishlarini. Agar muqaddas kitobdan ko'radigan bo'lsak, Iso farzandlarining biri, ya'ni Iso ham mohir ovchi bo'lgan, kichigi esa Yoqub uyda o'tirgan. Qarang, bu insonlarda ikki xil xarakterni ko'rishimiz mumkin. Iso tabiat qo'yinda mazza qilib ov qilgan desak ham bo'ladi. Sizlarga ham maslahatimiz, Iso kabi mohir ovchi bo'ling. Xudoning inomlaridan bahramand bo'lgan inson undan voz kechib keta olmaydi. Rabbimiz albatta har bir insonga kerakli bo'lgan ishni, qiziqishni o'z vaqtida beradi. Ba'zi insonlar borki, ularda hech narsaga umuman qiziqish yo'q bo'lishi mumkin. Shunday do'stlarimiz bo'lsa, ularga maslahatimiz juda bo'lmaganda do'stlar davrasiga qo'shilib, choyxonaga borishlari ham mumkin. U yerda do'stlari nimalar bilan shug'ullanayotgani to'g'risida so'rab surishtirib bilishi mumkin. Balki keyinchalik o'z do'stimizda ham qandaydir qiziqish paydo bo'lib qolar. Azizlar, umrimiz bekorga o'tmasin. Albatta, foydali narsalar bilan shug'ullaning. Balki siz yashayotgan yerga yaqin joyda qandaydir sport bilan shug'ullanish mumkin bo'lgan joylar mavjud bo'lishi ham mumkin. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi ishtirishimizga shu yerda yakun yasasak-da, sizlar bilan xayrlashsak. Xayr, salomat bo'linglar.